И с моя събеседник Марчела Абрашева, социолог, Gallup International. Здравейте, госпожо Абрашева.
Здравейте, слушателите също, добър ден.
Случи ви се ден с много събития, който да коментирате. Започвайки с напускането на президента на клетвата на новите конституционни съдии, в момента в който трябваше да се закълне съдия Венета Марковска, и завършвайки с двата подписани договори, Южен поток и доставките на газ от Русия за България. Да започнем по ред. Знак за какво беше демонстрацията на президента Плевнелиев според вас?
Все някой трябваше да направи този жест. За жалост, той остава само като жест. Уважавам президента за това, което направи, защото от поне седмица е ясно, че независимо каква е процедурата, госпожа Марковска не би трябвало изобщо да остава нито конституционен съдия, нито съдия във вас. Но така ли иначе решението беше оставено в нейните ръце, тя избра друго и все по някакъв начин трябваше да бъде демонстрирано, че това, което се случва с нейни избори, съмнението около нея е недопустимо.
А защо се стигна до този случай според вас?
Сега, едната версия, разбира се, е, че самата госпожа Марковска се е объркала в своите така обяснения, в това, което е правила, в това, което не е правила, каквато и да е истината по темата. Очевидно е, че спрямо това, което тя прави, има сериозни съмнения. И най-малкото би трябвало по тази причина тя да се оттегли. Разбира се, въпросът е по-голям и по-широк, това е за така наречения, как да кажа, подбор или движение на хората, които работят в съдебната система от средата и низините към върховете, което е стара слабост на България, което е много сериозен проблем и което, разбира се, много отдавна е обект на дебати в нашето общество и в европейските институции.
А мен втората част ме повече интересува. След като журналисти знаят от 2-3 години за случаите с госпожа Венета Марковска, след като е писано, говорено и така нататък за всички тези прояви нейни, как може политиците да поемат такъв риск, да предложат такава кандидатура, че веднага след това като бумеранг да се върне върху тях отговорността за лансирането на подобна личност? Що за политици са това?
Аз лично подозирам, че и това е някакси добър, единственият добър знак в цялото това нещо е, че имаше реакция от страна, предполагам, на неправителствения сектор, на медиите, въобще на всичко неправителствено в България. Поради което Брюксел беше осведомен и реагира някакси, иначе подозирам, че ние въобще не бихме разбрали.
Да.
И по-големия проблем е, че тъкмо защото движението в съдебната система от низините към върховете е непрозрачно и е тясно вързано с текущите нужди на политиците, които и да са те. Днес са тези, вчера са били други, утре ще са следващите. Тази симбиоза именно създава проблема. Впрочем, очевидно беше още с разправата с Съюза на съдиите и с тези, които дръзнаха да се съпротивляват срещу намесата на политиците и на изпълнителната власт, частно в делата на съдебната система, те бяха отстранени преди това.
Да.
Бихме могли да очакваме да се случи. Те просто бяха извадени от съдебната система. Визирам не само случая с съдия Мирослава Тодорова, но и с най-смелата за мен е гражданска постъпка през годината. Не се шегувам.
Да.
Онези 100 или 150 съдии, които в една толкова, как се казва, върхоцентрична и зависима от политиката система, поименно си сложиха главите, като протестираха също това, което се случи
да.
С съдия Тодорова.
Носи ли се и кой би следвало да носи тази политическа отговорност, конкретно за случая Марковска?
Ами, отговорността би трябвало да е разноцветна, защото, доколкото знам, не е само ГЕРБ партията, която е подкрепила в парламента. Някакси една многоцветна команда от депутати, независими, от ляво, от ясно подкрепиха госпожа Марковска, т.е. тя е много добре поставена в отношенията си с политици от различни цветове. Отговорността е обща, но в голяма степен, как да кажа, то е и нейна отговорност, защото тя не се посвени да остане въпреки всичко на този пост, който в някакъв степен беше очакван.
Да. А до изборите ще се запомни ли този случай според вас?
Този случай ще се запомни, защото пък казвам, независимо от, ако говорим за хората в България, не зная, тъй като общественото мнение не еднозначно си се казва по въпроса за съдебната система и нейната ефективност. Това е негативно от години.
Да.
Така е, че то остава малко в страни. По-маловажно е от, да кажем, икономиката и социалните въпроси, но пак ви казвам, случая доказа, че благодарение на това, че в съдебната система намесите са по-груби, по-радикални, по-далеч стигащи от обикновено, от тази конкретна изпълнителна власт, очевидно е, че има една гражданска страна в съдебната система, която непрекъснато връща дебата обратно.
Да.
Помните ли си години наред на всеки два месеца да дискутираме някакво безобразие в съдебната система?
Да.
Както е в последните 6 месеца. Непрекъснато,
да,
за жалост излизат случаите, и преди вероятно имало случаи, но сега има определено две страни по дебата. Едната страна са неправителствения сектор и Европа зад него и около него, които непрекъснато връщат обратно топката и връщат дебата при всяко безобразие, което се случи. Това няма да е последното безобразие. А от другата страна е, новото е, застаналата в все пак отбранителна позиция изпълнителна власт по темата за съдебната система. Ако това е някакво малко утешение, имаме поне него.
Да продължим с второто събитие. Това беше очаквано, отдавна готвено, защото от него зависи един много важен икономически проект. Това е Южен поток, газопровода. В контекста на него пък нашето правителство непрекъснато ни убеждаваше, че ще се постарае така да обвърже двата договора, че ние да получим голяма отстъпка в цената на доставяния от Русия газ. Успяхме ли да защитим нашите интереси в тези договори, поне до толкова, доколкото можем да знаем за тях, защото явно, че много малко знаем. Той самия президент не знае достатъчно, се оказа, камо ли пък ние, но вашето впечатление. Разговарям с Марчела Брашева, социолог, Галъп Интернешнъл.
Като българче и гражданин на тази страна и човек, който като всички така зависи от цените и специално от цените на горивата, много ми се иска да се надявам, независимо дали това правителство или друго правителство, или което да предусочи успяло да постигне някаква отстъпка, за жалост не го вярвам.
Да.
Всичко до този момент, което беше разговори с Русия по всички проекти, включим и ядрените проекти, включим и другите тръбни проекти, които се обсъждаха преди това. А поне така на ниво медии, на ниво публичност, показаха една неумелост и една неоправност, едно пълно разминаване на нашето усещане за нашата собствена значимост и оръжие в тези преговори, това, което мисля от срещната страна. А това, което е важно и което стана ясно, и което много късно стана ясно на това правителство, за жалост, е, че въпросът не е идеологически. Въпросът много отдавна е икономически. Това са много тежки търговски преговори с много по-силен партньор. И много трудно би могло да се постигне, мисля, нещо с такъв партньор, на фона на това, че видите ли, ние сме малки, и понеже сме малки, газа, който ще минае малко, и по тази причина нищо не им коства да ни отстъпят нещо.
Да.
Значи до този момент никакви цени на газа не са паднали. Извинете, те щяха да падат 11%, 5%,
да,
пък юли, пък август, пък така. Нека да паднат и ще викнем ура. За сега само можем да се надяваме, че нещо всъщност се постигне.
Защо толкова много европейски критики напоследък се получават за българското управление, покрай това, разбира се, и за цялата ни държава? С какво толкова много предизвикваме Европа, госпожо Абрашева?
Ами, основният проблем според мен е, значи, не е въпрос как се решават някакви въпроси, от огромно значение за една европейска държава и по какъв начин се решават. Нашето управление, това малко повече от предишните управления, доказа, как да кажа, неспособност за действие институционално.
Да.
Няма институция, която удържа своята логика и своята политика. Има някакви решения, които се взимат политически в момента. Дава се напред, дава се назад. Няма никакво значение какви са правилата и какви са особеностите. Не се определят политики, определят се желания, които обикновено траят няколко дни. Значи този начин на действие, независимо дали той е ефективен. Нали? Да, когато има земетресение и веднага се намеси политика от върха,
да,
и някакси въпрос се решава. В ситуация на бедствие това е така, но в ситуация на нормално управленско, нормално европейско, икономическо и социално всекидневие, този начин на действие е непонятен. Няма значение дали ще построим магистрали, ако сме ги построили с 163 нарушения на процедурата и за сметка на някакви други неща, които не са направени. И новото в последните няколко месеца, че за съжаление за България, мисля, че Европейската комисия се излекува от всякакви илюзии по този въпрос.
Да. Предстои внасянето на шестия пореден вот на недоверие и последен за този кабинет, защото Конституцията разпорежда последните 6 месеца от мандата на правителството да не се внасят вотове на недоверие. Какви сметки си прави опозицията? Какъв ще бъде отговорът на управляващите? Вносителите твърдят, че управлението на ГЕРБ е провал, като аргументите са Разбира се, основно в областта на икономиката, стопил резервите, изхарчени 6,5 милиарда лева повече, отколкото събрани. Голяма безработица, доходите са още ни по-ниски, провалено членство на България в Шенген. Доста са критиките и в доклада на Европейския съюз. Та, какви са сметките на опозицията и какъв ще бъде отговорът на управляващите на всичко това?
Ние, разбира се, сме в предизборен период. Не е предизборния период, както всички знаем, не трае в един или двата месеца преди кампанията, както официално. Опозицията ще използва, според мен, и този вод, както и предишните водове, независимо, че са други вносители. Затова просто да се чуват някакви неща и да се води, както се казва, опозиционната битка от парламента. Нямам аз лично съмнение, че вода няма да мине, защото просто парламентарното мнозинство с така наречените независими депутати е разпределено по начин, по който по никакъв начин човек не може да направи допускане, че вота ще мине. Би било поне исторически в някакъв момент беше, как да кажа, не би казал любопитно, но имаше смисъл хората да слушат тези дебати, защото се говореше за политики. Последните два вота доказаха, че дори няма смисъл да слушаме, защото те се карат. Те се обвиняват по начин, по който нито е интересен, нито дефинира нещо, нито има някаква полза за някого всичко това.
Да. Казвате, основно предизборен пиар
да,
се прави с
нея. Да, защото ще напишете, да се и слава Богу, така медиите ще напишат. Някои медии ще излучат за какво се калиш. Ще им видим задните части, след като се качили на дървото и се карат от там, грубо казвам. Това е смисъла му. Сега, ако бъда опровергана и вота мине, това би било голяма изненада.
Не, това е просто немислимо. Това е ясно, че няма да мине.
Няколко... Бога ми, ние сме... Оставете вота. Ние сме два месеца преди предполагаем референдум. Да. Неясно за какво.
Да.
За Белене ли, за ядрената енергетика или за Слънцето по принцип ли, не знам за какво точно.
Да.
Не е ясно на този референдум, който всъщност трябваше да бъде или поне в нечи очи беше генерална репетиция за изборите. Не е ясно колко ще бъдат активни хората и какво ще се случи. Което е много по-голям трус, да кажем, за политически живот и за интерпретациите върху него.
Да.
По това няма яснота и по това няма никаква, как да кажа, никакво смислено развитие в някаква посока. На този фон вота е наистина просто една много, много голяма, важна. Не отричам това. Възможност да се чуе по някакъв начин, че в страната има и опозиция, колкото и да не са съгласни с нея или с някои от партиите в нея, значителна част от хората.
Сега тук като че ли ключовия въпрос в този вот е БСП как ще подходи? Ще подкрепи ли вота или ще стои дистанцирано? Защо? В контекста, разбира се, на последните изявления, след дълго мълчание, изявлението на лидера на ДПС за резултатите от Балканската война, че са етническо прочистване, как ще процедира БСП? Тя рязко и категорично в лицето на своя лидер Станишев разкритикува Доган. Дали ще се присъедини към вота или ще остане да се разграничава от ДПС? Вчера премиера Борисов изрично подчерта, че това ще бъде целувка между БСП и ДПС, ако тръгнат заедно на вот.
Не, вижте, смисъл, ето, аз ви казах, ние сме в предизборен период, вие го знаете по-добре, да. От мен, вие сте много опитен журналист.
Да.
То това е част от историята около вота. Кой с кого целуна,
да.
Кой кого защо подкрепи и как ще се изтълкува това. Това, което за мен лично е жалко, е, че все още в България една немалка част от хората поради нашата болезна и много скорошна история.
Да.
Продължава да интерпретират нещата в политиката, според това, което отделните партии съобщават кой с кого и защо, вместо това, което правят. По същество, това, което ще направят партиите в парламента, независимо от няколкото часа разправи кой с кого е, че ще оставят това правителство на власт до следващите избори, когато се надяват поне опозиционните от тях да има някаква промяна на статуквото.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар и за вашето участие. Пожелавам ви един спорен ден.
Благодаря и аз ще напоследък завършвам това, не като социолог, не като каквото и да било, като български гражданин.
Да.
Хора, гласувайте, има смисъл, за когото сте избрали.
Благодаря ви, хубав ден.
До чуване.
Марчела Брашева, социолог, Gallup International.